Aftenposten podcast.
Klarer dere å unne den andre litt fri iblant?
Ja, absolutt. Eller, Kristin jobber jo ikke, så hun har jo egentlig fri hele tiden.
Skjønner du hvor provoserende det er når du sier sånn? Vi har tre barn og et stort hus, og du overlater alle oppgaver til meg, Ulrik.
Ja, men da må jo du si fra. Altså, det er jo bra du sier fra nå. Selvfølgelig kan jeg ta mer ansvar hjemme hvis du ønsker det.
Du mener det?
Ja, selvfølgelig. Da må jeg bare frigjøre litt tid. Men heldigvis...
Det vanskeligste vi gjør er kanskje å leve sammen, prøve å holde sammen, spille hverandre gode og bevare kjærligheten. Hva det som skjer i et parforhold når barn kommer inn i bildet, Hedvig Montgomery?
Nei, det jo pussy når man endelig har funnet den personen som man har lyst på og som man har gleder seg til å treffe og har lyst til å snakke med og... Man virkelig ser frem til å bygge dette rede sammen, det å gjøre det livet som blir oss. Og så kommer babyen, og plutselig så blir det jo nesten ikke tid i det hele tatt.
Nei.
Til å ligge, til å prate, til å lengte. Fordi det er alltid en annen som kommer først. Så det helt klart at babyen endrer hele spillet, i hvert fall for en stund.
Hva det du typisk ser hos nybakte foreldre da?
Ja, altså det jo den der gløden som går i retning barnet, og at det av og til blir litt glød som går i retning av den andre forelderen. Og det betyr at du blir usikker. Er jeg fin nok? Vil han fortsatt ha meg? Du blir usikker. Er jeg fortsatt viktig for henne? Er jeg den hun vil ha? Man får den der, hva er det egentlig som skjer usikkerheten? Fordi allting endrer seg så brått.
Går det an å si at barn er en slags stresstest på et forhold?
Jeg ville jo aldri ha tenkt på barn på den måten, det kan jeg jo si. Men at det gjør noe med forholdet for barn, det helt sikkert. Og så må det også sies at hver gang man går gjennom en sånn endring i et parforhold, at det skjer noe stort, at det noe som virkelig vi må håndtere sammen, så er det klart det gjør også noe bra med forholdet.
Hva da?
Det gjør at vi blir bedre kjent med hverandre, vi kommer nærmere hverandre. Det klart at når jeg ser partneren min med en baby, så ser jeg jo plutselig nye sider ved den personen jeg bor med. Når jeg er nødt til å vise frem sider ved meg selv, som kommer frem når jeg er sammen med et barn, så viser jo det også frem noe nytt til partneren min, så man blir kjent med hverandre i et mye sånn, det er ikke bare du og jeg her isolert, man blir kjent med hele historien, hele bakgrunnen. Og ja, det var sånn det var da du var barn. Så man blir jo kjent med hverandre på et nytt, dypere nivå når barnet kommer inn i bildet.
Og da kan man både bli positivt overrasket, men også kanskje skuffet?
Absolutt. Og sånn vil det jo være når man trekker til side gardinen, så er det jo nye ting som kommer til side, og alt kan ikke være like skjønt alltid. Altså, det er jo rart, for vi drømmer jo alle sammen om kjærlighet. Og kjærlighet, altså hvordan forhold ser ut, det er liksom lett å tenke at det alltid er mamma, pappa eller mann og kvinne, men det finnes mange måter å leve i forhold på. Så det er ikke det som betyr noe, men det som betyr noe er hvordan de som lever tett sammen er knyttet til hverandre. Og det som kjennetegner et kjærlighetsforhold i forhold til et vennskapsforhold eller familieforhold, det er at det er noen veldig sterke elementer i et kjærlighetsforhold. Det ene er at man faktisk har lyst på hverandre. Altså at du har denne dragningen rent fysisk mot hverandre, som vi jo ikke hadde kommet noe sted, men det ikke var ganske kraftig i starten, og som kan ligge der som en gullgruve gjennom et helt forhold. Men jeg lover, den er ikke alltid like fremtredende når man bygger familie. Den andre biten som kjennetegner et kjærlighetsforhold er at man virkelig har lyst til å snakke sammen, treffes. Du har den der, jeg liker å dele med deg. Og den gode samtalen er ikke like eksklusiv for et kjærlighetsforhold, for den kan du faktisk ha i andre forhold også, men den trengs i et parforhold. Fordi spesielt i perioder hvor man kanskje ikke har denne fysiske nærheten, så er det jo enda viktigere at gleden over å snakke, dele, være nær hverandre fortsatt finnes.
Er det den, du snakker altså om samtale, at man kommuniserer og at man forteller hva man har gjort i løpet av en dag. Er det sånne type ting?
Sånne ting som gjør at jeg interessert i deg.
Ja.
Og da det klart det kan være mer eller mindre ordrikt. Det har jo litt med hvordan man som person å gjøre. Men at interessen finnes der og gleden over å dele det finnes, det trengs.
Mm.
Og så er jo den tredjedelen av parforholdet eller kjærlighetsforholdet som kommer tydeligere frem etter hvert. Det er at kjærlighetsforholdet består også av det vi bygger sammen. Det vi lager av familie, av hus og hjem, av venneforhold som vi deler, av rutiner, av alt dette her som nesten blir en egen størrelse, og som også er med på å gjøre et kjærlighetsforhold til noen ting. Så alle disse tre bitene betyr noen ting i et kjærlighetsforhold, men det endrer seg sånn hvor trykket ligger i løpet av de årene du oppdrar et barn.
Mm.
Og det er kanskje det som gjør det så interessant når vi ser det i et barneperspektiv.
Du brukte et bilde på det her ved en annen anledning, en trebent krakk, og jeg tror det det samme du snakker om nå, er det ikke det? Den kan jo umulig være stabil. Altså, per definisjon er den nesten skakk, er det ikke det? For det er ikke mulig å holde disse delene ved like.
Nei, og det er jo det som er så interessant. Drømmen om det stabile parforholdet er på mange måter en uoppnåelig drøm, for det vil alltid være noe som skurer litt. Og de korte øyeblikkene hvor alle disse tre beina er i perfekt lik lengde, vel, så skjer det noen ting. Og så er de ikke i perfekt lik lengde lenger. Og allikevel så kan det parforholdet absolutt være verdt å leve i og holde ved like.
Men kanskje det som kalles streif av lykke?
Kanskje det som kalles streif av lykke, de korte øyeblikkene hvor alle de tre beina er like.
Ok, vi får gå gjennom dette her sånn som vi kanskje ofte gjør litt da. Liksom kronologisk, fra barna er små til de vokser opp. Og vi var inne på det litt i starten, hva er det som skjer når et barn blir født? Men hva er liksom de første årene der? Hva er det parforholdet forbrynt seg på da?
Nei, altså det parforholdet forbrynt seg på med et babyhus er rett og slett de helt sånne småtingene. At all oppmerksomheten går dit,
mm-hmm.
til babyen, og nesten må det, fordi en baby krever ganske mye. Og så er det å finne en balanse med at vi nå er en til. Og om det er første babyen, eller om det er baby nummer tre, hvert ny barn som kommer inn gjør noe med balansen i en familie, og gjør også noe med tiden som de voksne har til hverandre, i hvert fall for en periode. Og så tror jeg vel også at det er helt sånn, øyeblikkelig, altså det å føde et barn er ganske hardt fysisk arbeid, og det gjør noe med kroppen. Det å få ligge sammen, ha lyst på hverandre, ha både titlet, men også at det er godt. Det er litt sånn øve seg opp til ting, og tidkrevende ting. Selv om man har hørt om det, så er det litt et sjokk at det faktisk er sånn.
Det beinet blir ofte litt kort da, i starten.
Det må man kunne si.
Du beskriver i en av bøkene dine en mann som går fra å være en selvstendig, føler seg som en selvstendig mann til en tiltaksløs dott, eller det vil si det er vel kanskje partneren som ser han slik. Er det et sånn typisk mønster at menn blir underlegne på en annen måte i starten der?
Og menn er så forskjellige.
Ja.
Men at det er vanskelig å plutselig stå ved siden av og se mamma og barn. Og så lurer du på, hva nå? Hva skal jeg gjøre? Hva er nyttig? Og så prøver du. Og de første dagene så vil jo nesten alt du gjør bli litt grann feil.
Veldig kjeitete.
Ja, som også har noen ting, det må jeg bare si, det har noen ting med hormoner å gjøre. Fordi etter fødselen så går østrogenproduksjonen, den blir faktisk helt borte. Og det å stå der uten østrogen som kvinne gjør deg misfornøyd og sliten, og du gråter lett og synes lett at alle andre gjør noe feil. Så den mannen som blir sett på som at han gjør allting riktig i starten, har nok fått barn med en robot, tenker jeg. For det er såpass hardt de første dagene å få på plass bare den der følelsen av at, vet du hva, dette får vi til sammen. Så det er lett å bli litt utålmodig som mann, tror jeg. Skulle ønske at det gikk litt fortere. Og kvinner har absolutt, altså mødre har lett for å bare skjønne hva jeg trenger for noen ting, men når du ikke skjønner det selv en gang, hvordan skal han kunne skjønne det? Så det er ikke så rart at dette skjer ofte i starten, en ubalanse hvor begge føler seg misforstått.
Så hva er clue da for å holde på limet i de første årene der?
Nå snakket vi jo for seg om de første dagene, og de første dagene så må du skjønne én ting, og det er at det går over. De første årene, og jeg snakker egentlig om de første to.
To?
Ja. Mm. Så må jeg bare si at hurtigtipset er egentlig helt banalt.
Hva da?
Barnevakt, bare bittelite grann.
Ja.
Ja. For det er rart, men det er bare det å kunne gå en tur uten noen ting å trille på og se ned på. Bare det å kunne sette seg ned uten å ha et halvt øre som går et annet sted, det betyr ganske mye. Så hvis det er noen som bare tar med barnet ut og triller mens dere sitter alene ved kjøkkenbordet, og så skjer det som skjer, så betyr det noen ting for dere.
Ja, og det er kanskje litt sånn forebyggende for senere livet også, fordi hvis man da ikke gjør det, og ikke gjør det ved neste anledning heller, og at det går lenger og lenger tid, så blir det til slutt at når det først skjer, så blir man helt handlingslamma. Man vet ikke hva man skal gjøre eller si.
Jeg tror mange kjenner igjen den der, at når barna plutselig kommer opp til et punkt hvor de stikker ut til venner, og så hadde dere planlagt at dere skulle spise middag med barna, men plutselig så er det deg og kjæresten.
Føler nesten litt sveket.
Ja, ikke sant? Hvorfor dro de? Hva skal vi snakke om nå? Hva skjer? Og man sitter der og lurer på hva skal vi snakke om nå? Mm. Men det er et fint punkt, for det er en påminnelse om en ting. Må heve blikket, må se den andre. Hva er det som skjer i hans eller hennes liv?
Ok, du har gjennomgått i ekspressfart, eller vi da, de første to årene, men hva er det som skjer i neste fase når barna blir litt eldre her?
Ja, det store skiftet er jo egentlig når barnehagetiden begynner. Og når barnehagen begynner, enten det er at de er litt før året eller over to, men det gjør noe med hele familiedynamikken. Fordi barnehagebarn er så intenst til stede når de er til stede, og det er så korte strekk hvor du skal rekke så mye, sånn at tiden mellom klokken 16:30 og klokken 19:00 i en småbarnsfamilie er helt elektrisk av alt som skal skje. Helgene, man er jo utslitt etter en lørdag og en søndag, og feriene, jeg tror det er ganske mange som har kjent på at, vet du hva, det er fint at barnehagen starter igjen nå.
Rettelse, man er utslitt innen klokka 11 en lørdag eller søndag. Ja.
På dagen. Ja. Så det er,
nettopp.
Det er en intensitet i barnehagefasen som er vanskelig for dem som ikke har barn i barnehagealderen å helt sette seg inn i, for man glemmer det faktisk, som er rart. Og det gjør også at den der nysgjerrigheten på et annet voksent menneske lett dabber litt grann. Alt det du føler, tenker, gjør, går mot å fylle dette intense trykkokertidsperioden. Og når barna så er lagt, og det egentlig er litt tid igjen av dagen, så er det som alt du har lyst til, det er å sitte som en zombie og ha en skjerm foran deg eller noe annet foran deg som du kan ha en slags oppmerksomhet på uten at du trenger å tenke i det hele tatt.
Det er ikke noe tid igjen av dagen, hva snakker du om? Det er, da skal man vaske opp ting og rydde opp ting og sånn.
Ikke sant? Det er så intenst, og de få øyeblikkene du får hvor du kunne ha løftet blikket, det, minste, altså det du har minst lyst til av alt er jo nettopp det.
Men bør man fylle de lommene med noe annet enn den der scrollingen for eksempel som du snakker om, eller?
Når jeg ser på tiden nå, så tror jeg den der muligheten vi har fått til å fylle inn et hvert tomrom med noen informasjon, noen ting å se på, er kanskje det som er skummelest for oss selv, hjernen vår og hvordan vi fungerer. Jeg tror at hvis du gjør det hele tiden, eller jeg er helt sikker på det, så får du en overload-situasjon i hjernen hvor du slutter å prioritere hva som er viktig og hva som er uviktig, fordi du alltid ikke bare kan fylle på i stedet for å gjøre valg. Så dette er kanskje den skummeleste utfordringen vi har, ikke bare i et kjærlighetsforhold, men også i samfunnet akkurat nå. Fordi vi alltid kan fylle på med et eller annet, et eller annet stimuli, et eller annet som vi kan se på, et eller annet som vi kan tenke litt på i hvert fall. Så slutter vi å stoppe opp og tenke, hva er viktigst nå? Hva vil jeg? Hvordan er det? Vi slutter med de tingene som den refleksjonen som gjør at du kan lage deg et godt liv.
Så hva synes du småbarnsforeldre skal fylle de lommene med i stedet da?
Minst mulig.
Ja, men i forhold til å pleie relasjonen?
Ja, altså i første rekke så tror jeg at det å ikke gripe til den der lette inputen som gjør at du slipper å tenke, stillhet er faktisk bedre. Det å se opp og si, å, nå har vi allting gjort, hei forresten, supert, klarer du det? Og fyrer av et lite smil, så kanskje du får rett tilbake igjen. Da har du styrket parforholdet. Så det er veldig sånne små ting som skal til, som gjør at de to voksne ikke føler seg så ensomme, er egentlig det jeg ser etter.
En felle kanskje i denne perioden er at man i strekket som man er i, negger fælt.
Jeg vet, for det er så mange ting å negge på. Det er liksom, åh, tok det på ullundertøy, det var jo ikke nødvendig i dag. Og den kommentaren var jo egentlig ikke nødvendig å si heller. Men nettopp fordi vi er så nede i den der helt detaljene, og blir så sliten av det på barna våre, så begynner vi kanskje å se og snakke om feil ting med hverandre. Det blir liksom det, men må du alltid sette fatene sånn inn i oppvaskmaskinen, blir plutselig en svær greie, som egentlig ikke er det. Igjen, de små tingene blir kanskje litt for store. Så ja, jeg tror det er lett å negge litt.
Ja, men hvorfor blir det sånn da?
Hva det kommer av? Jeg tror at det, der er vi inne på noe annet om hva kjærlighet handler om. Nemlig at kjærlighet handler om å forstå den andre. Og det er faktisk en litt tidkrevende øvelse. Det krever litt nysgjerrighet, det krever litt humor, det krever litt årvåkenhet. Hvor er du akkurat nå? Det som gjør denne hverdagsneggingen skummel, det er at det er det motsatte av den interessen for deg som ligger i den. Så negging er nok med på å drepe ganske mye kjærlighet. Mm. Det tror jeg nok. Og problemet der er også at kjærlighet handler om å ikke gi det jeg selv trenger, men gi det du trenger. Det handler om å ikke gi det som jeg har, men å gi det du trenger. Det er en mye mer finstemt ting, det å elske noen. Jeg tror av og til vi glemmer hva kjærlighet er når vi står midt i denne trykkokerperioden.
Og hva er det?
Kjærlighet er å se den andre og å tenke, hvordan er det å være deg akkurat nå?
Men kan du gi meg et eksempel på hva du mener, et sånt konkret eksempel på hva du mener med å forstå eller vise forståelse da?
Det er så banalt som at en av de tingene som skjer når du er i trykkokersituasjonen, er at det er fort gjort å ikke være så veldig opptatt av hvordan du har hatt det i dag. Fordi, hei, jeg har mer enn nok med hvordan jeg har hatt det, og med å håndtere ungene. Mens kjærligheten trenger at du ser opp, ser på den andre og sier, hei, hvordan har det vært i dag? Sliten, eller? Og den andre sier ja, og du sier, skjønner. Da har du pleiet kjærligheten.
Og når man ikke føler seg forstått, da kommer jo den liksom selvmedlidenheten. Det er ingen som bryr seg om meg. Og det er en litt sånn rar og barnslig følelse, men den kommer også fort, gjør den ikke det?
Jo, og jeg tenker av og til at selvmedlidenhet har fått et dårlig rykte, ufortjent dårlig rykte.
Jaha.
For jeg tenker at selvmedlidenhet er noen ting som kommer når du føler deg ensom. Mm. Så det er en ganske tydelig markør på at hei, nå føler jeg at jeg står helt alene bort i dette hjørnet. Kan noen være så snill å komme bort hit og se verden litt sammen med meg?
Skolealder. Hva er det som parforholdet slites med da?
Ja, skolealder er virkelig, barneskoleårene er en logistikktid. Fordi det er så mye å holde orden på. Mm-hmm. Du skal lese alle de skole-e-postene, du skal sørge for gymtøy, du skal håndtere at de er på riktig sted til riktig tid. Det er kjøring og det er henting. Det er lett å bli veldig praktisk orientert, og også i møte med kjæresten.
Mm-hmm.
Det handler mer om hvordan man skal fordele disse arbeidsoppgavene enn noen ting annet. Og praten om barna blir også mindre, åh, så fantastisk å se hva han har fått til, og se hva som skjer nå. Det blir mer, ok, men har du husket at det er svømming på torsdag? Mm. Så man blir kanskje litt sånn kort og litt instrumentell.
Ja.
Det bare det at kjærlighet aldri bare praktisk. Det det også.
Så hvis man skulle komme i den situasjonen at man setter seg ned og tenker, du, min kjære, nå har jeg blitt litt for instrumentelle. Hva skal man gjøre med det?
For det første, det ligger massevis av kjærlighet i at noen gjør noe inne i familien. Så se hva den andre bidrar med som en måte å vise kjærlighet både til deg og til barna på. Og det andre det er sannsynligvis et tegn på at det nå dere skulle gått og sett en film, løpt en tur sammen, gjort noen ting sammen, spist en middag sammen, truffet noen venner som snakket om noe helt annet. Det sannsynligvis tegn på at dere trenger å gjøre noe voksent sammen. Jeg tror ganske mange av dem som føler at de visner innvendig, lever i parforhold hvor man i liten grad vanner hverandre med oppmerksomhet.
Mm.
Og den der følelsen av å visne, av å ikke være bra nok, skjer så lett når du hverken får gi eller ta av den der næringen som det å dele kjærlighet. For det liksom så lett å si hvor mye oppmerksomhet har jeg krav på, hvor mye trenger jeg, hvor mye må jeg gi, hvor mye sex skal vi ha, hvor mye sex trenger jeg. Altså det blir et språk rundt det som veldig økonomisk. Mens jeg tenker jo at kjærlighet og sex ikke noen ting du hverken har krav på, eller som særlig økonomisk, det noen ting man deler. Og dermed så det noen ting som, når det blir i den der, inne i det økonomiske språket, så det lett også å føle seg verdiløs. Og det skummelt. Det jo ikke så tilfeldig at det lett å tenke at noen annen bedre for meg.
Mm.
For den ensomheten gjør jo at du vil begynne å se etter noen som noen å dele med.
Når barna blir tenåringer, store, utvikler seg, vil løsrive seg kanskje, opponerer, hva det som typisk skjer med mor og far og deres forhold da?
Altså det å ha tenåringer i hus er ikke nødvendigvis noe bra for parforholdet. Det tror jeg det mange som kjenner på. Man har liksom tenkt at da skulle vi få tid til hverandre, men så kommer det helt nye ting i spill. Det ene at tenåringer går ikke og legger seg, så man får ikke den der privattiden som voksne i det hele tatt. Man skulle tro det ble lettere for eksempel å ha tid til sex når man fikk tenåringsbarn. Det gjør de ikke. Mange opplever at det nesten blir enda vanskeligere. Men det andre som skjer, som nesten vel så interessant, det at i det øyeblikk tenåringen begynner å utfordre, kanskje spesielt den ene forelderen, for ofte det en av gangen, så gjør det noe både med hvordan du ser på deg selv som person, når du får denne ganske heftige motbøren. Det andre at det gjør noe med hvordan dere begynner å se på hverandre som foreldre. Du alltid så negativ. Blir plutselig noe dere begynner å bruke mot hverandre, fordi det kommer fra en som sier det for pappa alltid så negativ. Og plutselig så gjør det noe med den der hvem vi-dynamikken. Hvem du egentlig? Man blir kjent med hverandre på et nytt nivå gjennom tenåringen sin. Og jeg tror også at når du sitter der med tenåringsbarn, så begynner du også, det kan være trist eller det kan være en glede, men å se litt grann, vi en dag skal du og jeg sitte her alene ved dette kjøkkenbordet. Hvordan blir det egentlig? Og det betyr at den kapitalen som dere har bygget opp på å fortsatt kjenne den andre, hvis den ikke der, så kjennes det veldig, veldig tomt ut når du får den tanken.
Hva bør man være oppmerksom på å gjøre i denne perioden?
Nei, tenåringsforeldre, de bør le sammen.
Det det viktigste.
Det faktisk det viktigste.
Ja.
Det å le sammen en ventil for den situasjonen det å stå med en som sitter og sur på rommet sitt. Så ikke le av tenåringen, men finn noe annet å le av. Og jeg tror også for tenåringsforeldre, så det et vesentlig, så det viktig å huske at det kommer til å gå over.
Mhm.
Du har ikke tenåringer for alltid, og den der kanskje fortvilelsen du kjenner, kommer dette til å gå bra? Hva kommer egentlig til å skje? Det kommer til å gå bra.
Men det vel kanskje også i denne perioden hvor mange går fra hverandre?
vanligste skilsmissetidspunktet så yngste barnet fortsatt under 4. Så tyngdepunkten av skilsmisse kommer ganske tidlig, i hvert fall i barnehage og småskolealder. Og så må jeg bare si, mange skilsmisser har faktisk noen ting for seg. Kanskje var det ikke dere det skulle være. Kanskje har denne perioden med å bli kjent med hverandre på en ny måte vist at det ikke den du vil dele livet ditt med allikevel. Det kan være både gode og dårlige grunner til skilsmisser.
Mm.
Og jeg tror ikke at et hvert forhold skal reddes for enhver pris. Men hvis du har en sånn noenlunde ok partner, hvis du har en partner som du tenker, ja, vet du hva? Jeg både på en god dag, hvis jeg hadde orket, så hadde jeg ligget med deg. Og ja, det å sette seg ned og når vi har tid, le sammen, noe av det fineste jeg vet det med deg. Hvis du har en kjæreste som bare toucher innom de følelsene, så vil jeg si, hold på ham eller henne med begge hender. For da det ikke lett å finne noen bedre. Og skal du holde på en kjæreste, så handler det så mye om å tenke, ja, du betyr noen ting for meg, og det skal jeg vise deg.
Er det en utopi å tro at man skal fortsette å leve det samme parforholdet før og etter at man får barn?
Det jo komisk, for i hvert fall da jeg fikk mitt første barn, så tenkte jeg at jeg ikke skulle være en sånn som ble så påvirket av å få barn. Jeg skulle fortsette å gå på konserter, jeg skulle fortsette å gjøre både det ene og det andre. Det jo, du blir jo ganske hardt realitetsorientert, at jo da, det ikke sånn det fungerer. Det å få barn endrer noen ting i livet ditt, og det endrer også noen ting i deg. Så nei, du kommer ikke til å være par på samme måte. Jeg tror ikke det teknisk mulig, men jeg tror heller ikke det ønskelig, for noen ting av det som gjør de lange kjærlighetsforholdene så fine, jo å vokse sammen.
Ok, Hedvig Montgomery, hva ditt aller beste tips til foreldre som ønsker å bevare kjærligheten i livet med barn?
Det et stort spørsmål. Men jeg tror at hvis du hver dag bruker 20 sekunder på å se opp fra frokosttallerken, eller se opp fra det du sitter og leser, eller fra iPaden, eller hvor du nå ser på partneren din og tenker så fint at du der, så det noen ting som partneren din merker, og som gjør at du også kommer til å stille spørsmålet hvordan går det, eller har skjedd noe spesielt i dag, og faktisk hører på svaret. Fordi kjærlighet handler nok ganske mye om å se og å høre og å sanse, altså ta inn den andre. Og det kanskje det som gjør det så vanskelig i de mest intense barneårene. Å lage plass til å ta inn et voksent menneske ikke alltid så lett. Men langtidseffekten av å ta inn den andre veldig, veldig fin.
Du har i denne episoden hørt lyd fra tv-serien Parterapi. Takk til NRK for tillatelse til å gjengi et klipp derfra. Håper du har hatt en fin stund med oss denne uka, så høres vi igjen om en uke til den siste episoden i sesongen, altså. Ha det!